Anoizantsika ny famakafakana izay hitantsika teo aloha. Ny marika toko fahaenina dia andehara aloha hoenontsika izany filazantsara nosoratan'ny marika toko fahaenina izany. Marika toko fahaenina.
Ary niala teo izy ka tonga tany amin'ny taniny sady nanaraka azy ny mpianany. Ary rehefa tonga ny sabata dia nampianatra atao amin'ny sinagogy izy. Ary maro izay nihaino azy dia talanjony indrindra ka nanao hoe: taiza ny nahazo n'le ti izany zavatra izany? Ary manahoana ny fahendrena nomena azy sy izao asa lehibe atao amin'ny tanana izao? Tsy ilay mpandrafitra zanak'i Maria ary rahalany Jakoba sy Josesy sy Jodasy sy Simona va le ty? Ary tsy ety amintsika va reo anabaviny? Dia tafitohina taminy izy. Fa hoy Jesosy taminy: tsy misy mpaminany tsy ajaina afa-tsy eo amin'ny taniny sy ny avany ary ny ankohonany ihany. Ary tsy nahazo nampiseho hery akory izy teo afa-tsy ny nametraka ny tanany tamin'ny olona marary vitsy foana ka nahasitrana azy. Ary gaga izy noho ny tsy finoany. Dia nitety ny vohitra manodidina izy ka nampianatra. Ary niantso ny rombin'ny folo lahy ankeo aminy izy ka naniraka azy tsiroaroa sy nanome azy fahefana amoaka fanahy maloto. Ary nandrara azy izy mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny alehany, na hanina na kitapo na vola amin'ny fehikibony afa-tsy tehina ihany. Fa asio kapa ny tongotrareo ary aza mitondra akanjo roa. Ary hoy koa izy taminy: izay trano hidiranareo dia mitoerao mandra-piala anareo any. Ary izay tanàna tsy hampandroso anareo na tsy hiaino anareo raha mialy ianareo dia ahitsany ny vovoka ao ampaladihinareo ho vavolombelona aminy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona. Ary dia amin'ny maro no navoakany, ary nosorany diloilo ny marary maro ka nositranony. Ary nahare izany Heroda mpanjaka, fa efa nalaza ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy: izaho no nampanao batisa efa nitsangana tamin'ny maty izay, ka izany no hananany hery anao ireo asa lehibe ireo. Fa hoy ny sasany: Elia izy. Ary hoy ny sasany: mpaminany izy. Dia toy ny anankiray amin'ny mpaminany. Ary rehefa nahare izany Heroda dia hoy izy: jaona izay, lay nitapahako ny lohany, efa nitsangana izy. Fa Heroda ihany no naniraka sy nisambotra ny jaona ka namatotra azy tao an-tranony maizina noho ny amin'ny Herodiasy, vadin'ny Filipo rahalahiny, fa nanambady azy izy. Fa jaona efa nilaza tamin'ny Heroda hoe: diso ianao raha manambady ny vadin'ny rahalahinao. Ary Herodiasy dia nanao otripo taminy ka naniry hahafaty azy, nefa tsy nahazo. Fa Heroda natahotra ny jaona satria fantany fa lehilahy marina sy masina izy, ka dia niaro azy izy. Ary rehefa nandre azy izy dia very hevitra be ihany, ary nihaino azy tamin'ny hafaliana izy. Ary rehefa tonga izay andro atonina, dia ilay nanaovan'i Heroda fanasana ho an'ny lehibe sy ny mpifehy arivo ary ny loholona tany Galilia tamin'ny andro fahatsiarovana ny nahaterahany, ka niditra ny zanakavavin'i Herodiasy ary nandia ka nahafaly an'i Heroda mba amin'izay niarany mipetraka nihinana teo aminy, dia hoy ny mpanjaka tamin'ny razazavavy: angatao amiko izay tianao, na inona na inona, dia omeko anao. Ary nianina taminy hoe izy: na inona na inona hangatahinao amiko dia omeko anao, na dia hatramin'ny atsasaky ny fanjakako aza. Dia nivoaka razazavavy ka nanao tamin'ny reniny hoe: inona no hangatahiko? Ary hoy reniny: ny lohan'ny Jaona mpanao batisa. Dia niditra faingana niaraka tamin'izay izy ho amin'ny mpanjaka ka nangataka hoe: tiako raha omenao hahafaingana eto andevy ny lohany jaonina mpanao batisa. Dia nalahelo indrindra ny mpanjaka, kanefa noho ny fianianany sy ny olona izay nipetraka nihinana teo dia tsy sanan-da azy izy. Ary niaraka tamin'izay ny mpanjaka dia naniraka mpiambina ka nasainentina ny lohan'ny jaonina. Ary dia nandeha izy ka notapahiny tao an-tranomaizina ny lohany. Dia nentiny teo andiviany lohany ka nomeny razazavavy, ary razazavavy kosa dia nanome azy any reniny. Ary rehefa nandrezany ny mpianany dia tonga ka naka ny faty ary nandevina azy. Ary ny apôstôly niangona teo amin'i Jesosy ka nilaza taminy izay rehetra efa nataony mba amin'izay nampianariny. Ary hoy Jesosy taminy, avia ianareo hitokana any an-tany foana ka miala sasatra kelikely, fa maro no nifamoivoy ka tsy nisy hinanana aza. Dia nandeha tsambo kely izy hitokana any an-tany foana. Ary ny olona nahita azy mandeha sady betsaka no nahalala an'i Jesosy dia niala avy teny amin'ny tanàna rehetra ny olona ka niazakazaka nandeha an-tanety dia tonga talohany. Ary noho niala Jesosy dia nahita vahoaka betsaka izy ka honena azy fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandry ireo, dia nampianatra azy zavatra maro izy. Ary rehefa hariva ny andro dia nanatina azy ny mpianany ka nanao hoe, tany foana ity ka efa hariva ny andro ankehitriny, raha vao ny olona mba akanesany eny an-tsaha sy eny amin'ny vohitra manodidina hividy hanina ho azy. Fa izy namalika nanao taminy hoe, omenareo hanina izy. Fa hoy kosa izy ireo taminy, andeha hividy mofo izay azony dia nary roanjato fa zahay ka omenay azy hohaniny. Fa hoy izy taminy, misy mofo firy any aminareo? Andeha izaho. Ary rehefa fantany dia hoy izy, dimy sy hazandrano roa. Dia nasain'i Jesosy nampipetraka ny olona rehetra tao an-tokotokony eny ambonin'ny ahi-maitso izy. Dia nipetraka tokony zato sy dimampolo avy ny olona. Ary rehefa vorain'i Jesosy ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Dia novakiny ny mofo ka natolo ny mpianatra mba harosony eny anoloan'ny olona. Ary ny hazandrano roa nozarainy tamin'ny olona rehetra. Ary samy nihinana avokoa ny olona rehetra ka voky. Ary nangoniny izay sombotsombony mofo sy ny hazandrano ka dia nahafeno arina roa ambin'ny folo. Ary izay nihinana ny mofo dia dimy arivo lahy. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia naneri ny mpianany hiondrana tsambo kely hita ialohan'ny Betsaida mandra-pandravany ny vahoaka. Ary rehefa nanao velomany olona izy dia lasa nankany an-tendrombohitra hivavaka. Ary noho ny hariva ny andro dia efa mibita eo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely, ary izy rery ihany no teo an-tanety. Ary nahita azy ireo sahirana ny vohi fatratra izy fa notohain'ny rivotra. Ary tokony ho tamin'ny fiambenana fahefatra amin'ny alina dia nankeny aminy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina Jesosy ka nikasa handalo azy. Ary rehefa hita nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina izy dia nataony ho matoto ka niantso mafy izy ireo. Fa izy rehetra samy nahita azy avokoa ka dia raiky tahotra. Ary izy niteny taminy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe, matoky fa zaho ihany aza matahotra. Ary niakatra nankeo aminy teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra ka dia talanjony izy ireo. Ary tsy fantany amin'ny mofo fa efa mafy ny fony. Ary no nitafita izy dia tonga teo amin'ny tany Genesareta ka niantsona teo. Ary raha niala teo an-tsambo kely izy dia nahalala an'i Jesosy niaraka tamin'izay ny olona teo ka niazakazaka tamin'izany tany rehetra izany, ary nitondra ny marary tamin'ny fandriana ho any amin'izay reny fa nitoerany. Ary nataiza nataiza no nidiran'i Jesosy, natao amin'ny vohitra, natao an-tanàna, natany an-tsaha, dia napetraka teo an-kianjany marary. Ary ny olona nangataka anendry na dia nisombotra avy avin-dambany ihany aza. Ary sitrana izay rehetra nanendry azy.
Niverina tany amin'ny tany Jesosy, saingy tsy nekenin'ny olona na dia ireo avany aza, ho ilay mpaminany mpanompo, fa ilay mpandrafitra fotsiny ihany no nahafantarana azy. Noho ny tsy finoana izy ireo dia fanasitranana vitsy fotsiny no nataony. Na tsy niraisina azy izy dia naniraka ny mpianatra 12 lany nofidiny mba hitory sy hanasitrana.
Dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona. Ary dia amin'ny maro no navoakany, ary nosorany diloilo ny marary maro ka nositranony.
Tany Jerosalema izy dia nekena ho mpaminany, saingy tsy ho ilay mpaminany nambaran'i Mosesy. Heroda dia nihevitra an'i Jesosy ho ijaonina mpanao batisa satria nenjehan'ny fieritreretany tamina mpamonoany an'i Jaonina.
Fa Heroda ihany no naniraka sy nisambotra ny Jaonina ka namatotra azy tao an-tranomaizina noho ny amin'ny Herodiasy vadin'ny Filipo rahalahiny fa nanambady azy izy. Fa Jaonina efa nilaza tamin'ny Heroda hoe diso ianao raha manambady ny vadin'ny rahalahinao. Ary dia nandeha izy
ny mpiambina nolazainy eto
ka notapahiny tao an-tranomaizina ny lohany. Dia nentiny teo andiviany lohany ka nomeny raha zazavavy. Ary raha zazavavy kosa dia nanome azy any reniny.
Rehefa niverina ireo 12 lahy dia nentin'i Jesosy hiataka kely mba hiala sasatra sy hiaraka aminy, kanefa tsy nomeny vahoaka fotoana anaovana izany izy ireo. Ary ontsa sy feno hamoram-panahy izy ka nampianatra ny olona. Avy eo izy dia nampiseho ny heriny, namoky 5,000 akoatra ny zaza mambehivavy tamin'ny nampiasan'ireo mofo 5 teo am-pelatanany. Tamin'io fahagagana io dia nasehon'ny tompo Jesosy tamin'ny olona rehetra fa tena izy tokoa no ilay Andriamanitra nanome ny mana ho sakafon'ny Israely tany an-tany efitra fahiny dia ilay mofo nidina avy any an-danitra. Jereo ny Eksodosy 5:10. Ny olona rehetra teo amin'ny vahoaka Jiosy dia afaka nahita fa izy no Kristy ilay nilaza mialoha ao amin'ny Salamo 23:15 hoe
ho vokizako hanina ny malahelo aho.
Rehefa avy nihinana na dia efa hariva aza dia nirahan'i Jesosy ireo mpiana ny hampitany ranomasina fa izy kosa niataka tany an-tendrombohitra mba hivavaka teo amin'ny fanatrehan'ilay Andriamanitra izay tompoiny. Ankehitriny ny mpino dia mahazo fampaherezana, mahalala fa any an-danitra ny tompony no mifona ho azy ireo, araka ny voalazan'ny Romanina 8:17. Ny atao hoe mifona ho an'ny olona moa dia miditra nitsehatra hiaro olon-kafa, mivavaka na manao fangatahana ho azy. Avy eo Jesosy dia nakeny amin'ireo mpianany nandeha teny ambonin'ny rano. Natahotra izy ireo satria na dia teo aza ny fahagagana tamin'ny fampitombonany mofo dia mbola tsy nisokatra ihany ny masony mba hanaiko fa misy ny herin'Andriamanitra ao amin'ny mpampianany izay mahay mandeha ihany koa eny ambonin'ny rano. Rehefa tonga teny ampita Jesosy dia fantatry ny olona ary nyaza kazaka ny rehetra mba hositranina. Kanefa teo aloha teo dia noroana tamin'io faritra io izy. Araka ny Marka 5:17. Izany ve tsy noho ny fanambaran'ilay demoniaka naniry anaraka azy? Kanefa nasain'i Jesosy ny verina tany aminy mba hijoro vavolombelona any.